Говорить Радіо Свобода. У Мінську 19 годин. Сьогодні у програмі. Помічник намісника держсекретара США у справах Європи, Євразії Девід Меркель провів у Мінську зустрічі з представниками уладу і демократичної опозиції. Документи на реєстрацію кандидату у депутати на парламентських виборах во всіх 110 округах здали тільки 365 чоловік, удвоя менш, чим у гэты самий момент на минулих виборах. 16-годовая борисівська школьниця Таня Казыра відхилила пропанови білоруського боку відносно її вертання на родиму. Вона підтвердила, що попросила імігрантів рацыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Расійскія войскі працягваюць кантраляваць сітуацыю ў грузінскім партовым горадзе Поці. Пра гэта заявіў намеснік начальніка генеральнага штабу ўзброеных сілаў Расіі Анатоль Нагавіцын. Ён падкрэсліў, што гэта цалкам адпавядае ўзятым на сябе Масквой міжнародным абавязкам. Нагавіцын дадаў, што Поці не ўваходзіць у гэтак званую зону бяспекі ў Грузіі, але пры неабходнасці міратворчыя падраздзяленні будуць высоўвацца з апорных пунктаў. Парламент Грузіі працягнуў дзеянне ваеннага становішча ў краіне да 8 верасня. Тым самым дэпутаты задаволілі просьбу прэзідэнта краіны Міхаіла Саакашвілі, які ў сваім звароце да дэпутатаў звярнуў увагу на тое, што расійскія войскі працягваюць заставацца ў Грузіі насуперак дамовы аб спыненні агню. Кандидатом на посаду віце-президента США от демократичної партії став сенатор-демократ от штату Делавер Джозеф Байден. Такое рішення прийняв Барак Обама, кандидат на президента США от демократів. Сенатору Байдену 65 годів, він з'являється старшинем комітету у міжнародних справах Сенату США. У понеділок у Денвері почне працю передвиборчий з'їзд демократичної партії, на яким будуть офіційно вилучені кандидати на президента і віце-президента США від демократів. Президент Афганістану Хамід Карзай осудив авіанальоти сил у міжнародної коаліції, у виніку яких загинули 76 мирних жихаров, улучшено з жанчинами і дітьми. Удари були нанесені у четвер у провінції Герат. Командування сил у коаліції заявило, що проведе розслідування. Тим часом американські військовці заявляють, що в часі авіанальоту були знищені тільки озброєні таліби. Президент України Віктор Ющенко заклікав країни НАТО надати країні статус кандидата на долучення до Союзу. Гэта було зроблено у інтерв'ю британській газеті «Таймс». На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск новинок.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Сергій Шупа. Зараз подробязна про події у Білорусі і у світі. На протягу апошнього тижня у Білорусі були визволені три політзняволені – Олександр Казулін, Сергій Парцюкевич і Андрей Кім. У адказ на гэты крок білоруських уладов Мінск наведав помічник намісника держсекретара Злучених Штатів у справах Європи і Євразії Девід Меркель. Ён провів зустрічі з представниками офіційного Мінску і демократичної опозиції. Ён заявив, що США чекають нових кроків з білоруського боку до поляпшення стосунків, передає наш кореспондент Алесь Дашчынскі.
Падчас візиту Девід Меркель правіў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлей Пяткевіч, старшынёй Цэнтрвыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральнікаў АБСС спадаром Арэнсам і амбасадарамі Еўразвязу. Таксама спадар Меркель сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Адзін з іх, старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч, заявіў:
Америки спадзяванні, што ў Беларусі магчыма некая дэмакратызацыя, што на некія крокі будуць зроблены паляпшэнню клімата на выбарах. Акрамя таго, безумоўна, Америка хацела праднавіць дзейнасць сваёй амбасады. І таму, калі ўлада адпусціла палітвязняў, яны адразу скарысталі эту магчымасць, каб не з'явіць напружанасць у адносінах. Але спадзяванні на тое, што выбары будуць выборами, хоть у некой ступени, абсолютно марными. Улада отримала выдатный шанс, дякуючи этому визиту, поменьшить кошт на газ на наступный год.
Вынікі сустрэчы не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтэрв'ю «Комсомольскай правдзе» Беларусі. Спадар Меркель адзначыў, што амерыканскі бок будзе сачыць за ходам выбарчай кампаніі, за рэгістрацыяй кандыдатаў, за умовамі іх доступу да выбарцаў, складам выбаркамаў. Таксама амерыканскі бок клапоціцца станам здароўя зняволенага ў Беларусі грамадзяніна ЗША Зельцера. Ён зацікаўлены ў нармальных стасунках афіцыйнага Менску з амбасадай ЗША і аднаўленні яе ранейшай колькасці. Спадар Меркель заявіў, што амерыканскі бок пасля вызвалення палітвязняў будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Хартыі 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне.
Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванням міжнароднай супольнасці, то Злучаныя Штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як ісці магчыма рухацца далей. Вельмі вялікае жаданне насамрэч палепшыць адносіны з Беларусью і убачыць, што нешта пачало рухацца ў Беларусі. Такія вялікія, што нават яны не заўсёды ўлічваюць нашу рэчаіснасць. Ёсць спадзяванне, што выбары нешта могуць змяніць, але ж сітуацыя не спрыяе, каб гэтыя выбары называць нават мінімальна дэмакратычнымі празрыстымі. А прызнанне рэжыму ў яго існуючай форме, гэта будзе вялікая памылка. Тым не менш ёсць спадзяванне, што нешта будзе мяняцца, і Злучаныя Штаты яшчэ раз нагадалі, што яны гатовы былі бы ўспрымаць станоўчыя крокі беларускіх уладаў.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле цэнтра выбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Усе мае суразмоўцы пагаджаюцца. Выбары ў палату прадстаўнікоў рэзка страчваюць цікавасць. Але розныя людзі даюць рознае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Прыкладам, сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка гаворыць, што партыя магла б вылучыць значна больш прэтэндэнтаў, але яна, як і іншая, абмежаваная адзіным спісам вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмсілу. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына мяркуе, што сітуацыя, якая склалася, ёсць адлюстраванне цяперашняга палітычнага стану грамадства. Палітолог Юраш Чавусаў адзначае, згаданыя меркаванні ў той ці іншай ступені адпавядаюць рэчаіснасці.
У адрозненне ад стратэгіі 2004 года зараз апазіцыйныя палітычныя партыі, здаецца, дамагліся таго, што апазіцыйны спіс складаецца па прынцыпе кандыдат адна акруга. У 2004 годзе была кампанія 110 плюс 110. Два кандыдаты на адной акрузе. Нашмат зменшылася колькасць вылучэнцаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Это значыць, такая вот марянеткавая псевдоапазіцыя, яна больш беларускаму рэжыму не патрэбна.
Спадар Чавусаў цвердзіць, што ёсць і больш грунтоўная прычына страты папулярнасці выбараў нават з боку ўладных структураў.
ЛДПП это просто показчик того, насколько, скажем так, страшная сама вера в то, что выборы тягнуть за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что преутворились в звычайную административную процедуру, и то, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусім не на выборчих участках, зусім не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом.
Координатор кампанії «За свободные і справедливые вибори» Віктор Корнієнко каже, претенденти ад об'єднаних демократичних сілов не байкотували гэты етап виборчої кампанії. Толькі некалькі чалавек не падавалі дакументы на сваю рэгістрацыю. Ім альбо перашкаджалі ўлады, альбо яны не змаглі сабраць неабходную 1000 подпісаў у сваю падтрымку.
Где-то происки улады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вовле лечу, что это помылка, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь сколько сябров, там, команду, ну, человек 100, ну, не меньше за 80, а коли 10, тут серьезно кампанию не проведешь.
На наступном тыдне округовая комиссия затвердит кандидата у депутаты. Секретар Центральной выборщей комиссии Миколай Лозовик расповедая.
Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов. И когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмсілаў Анатолія Бецька пацвярджае, што рашэнне аб далейшым удзелу альбо не ўдзелу ў выбарчай кампаніі будзе прынята, як і планавалася, 31 жніўня.
Відавочна, што такога нейкага простага рэцэпта паводзінаў не існуе. Ёсць плюсы і мінусы, і трэба ўсё ўзважваць.
Тыднёвы агляд навінаў выбарчай кампаніі падрыхтаваў Уладзімір Глот.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пісьменнікам Уладзімірам Арловым, якому днямі спаўняецца 55 гадоў. Крытык Міхась Тычына зрэцэнзуе кнігу пад назвай «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі вершы заўчасна памерлых паэтаў. А гостем рубрыкі «Аўтары твор» будзе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, які прачытае новыя вершы, прывезеныя з летняй пабыўкі ва ўшачах.
Эту передачу вы пачуеце хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем нашу праграму навінамі жніва. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю набліжаецца да 8 800 000 тонаў. А ў паведамленнях з месцаў гучаць скаргі на гібель механізатараў, на праблемы пры ўборцы прысядзібных участкаў. Людзі задаюць і такое пытанне, ці ўтрымаюцца кошты на хлеб. Сітуацыю даследаваў журналіст Вячаслаў Кулік.
Пачну са скаргаў, якія свабода атрымлівае гэтымі днямі ад вяскоўцаў. Прычына незадаволенасці нежжатай палоскі збажыны. Да прыкладу, у сельгаскааператыве «Іскра спадзяванняў» у Пухавіцкага раёна толькі ўчора прызначылі камбайн для малацьбы на сотках. Тэльфаноя Надзея Гуляка.
Калгасны камбайн вот учора малаціў 4000 сотка калгасным камбайнам. За 10 соток 40 000. Вот Ларка учора бегае, плачу, у мяне грошы нема, дайце хто грошы. Ну, маці пазычыла Надзі Піліпавану, вот і нажала.
Дзяржаўная прапаганда ў захлёб зараз гаворыць пра тое, што атрыманы небывалы ўраджай збожжа ў Беларусі. А што вы заўважаеце на месцы?
Я думаю, што это прыбольшваецца. Але як дарога ўсе, яна вон не ўся. Цела дарога варон. Кормяць варон. А які ён ўраджай, не знаю. Но мне кажется, што это вот балбатня трохі. Я не думаю, што столька.
Пра скаргу Надзеі Гулякі ды іншых паведамляе начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзіміру Куратніку. Ён пацвярджае ставанне ў жніве на сотках. Тлумачыць гэта.
Это приусадебные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жаткой туда же не загоняем.
У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки и приусадебные участки отрымают разом близу 9 миллионов тонн збожжа. На жаль, это хлеб сдобыты не без людской крови. Только в Витебской области у апошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называя наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануфрий.
Единственное, я могу сказать, вот человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось.
Одно з пытанняў, якое таксама выклікаюцца насельніцтва вынікі жніва, ці гарантуе цяперашні ўраджай стабільнасць цэнаў на хлеб ды іншыя прадукты. Александр Ярашук, былы намеснік старшыні мен аблвыканкаму, лічыць, што хлеб у Беларусі не патаннее, нават калі б ураджай быў сёлета большы.
Раз и выпадок, коли колькость зерни не уплывает на цены продукции, не думаю, что треба чакать некой лепшей доли у тех, кто марает про больше низкие цены. Навряд ли они будут больше низкие, еще и тому, что вы ведаете то, что бывает в нашей экономике. Размовы треба вести про то, что будет подвышаться кошт продуктов харчования, в тем лику и хлеба так само.
сказал нашему радио Александр Ярошук. Вы слушаете Радио Свобода. Нагадаю вам головные темы дня. Помощник наместника Держсекретаря США у справах Европы и Евразии Давид Меркель провел у Менску встречу с представниками улады и демократичной оппозиции. И он заявил, что США чекают новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков. Документы на регистрацию кандидатов в депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем в этот самый момент на минулых выборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристической визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 миллионов 800 тысяч тонн. Вы на хвалях Радио Свобода. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи Запатов и после 25 снежня, термину скончения ее туристической визы. С подробностями Алина Струве.
Как заявил у разговоре с журналистами посол по особых доручениях МЗС Беларуси, Павел Шедловский, які адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Петалум афіцыйным Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Эмануэлем Запатамі не прынеслі ніякіх вынікаў. Павел Шедловский кажа, што прыехаў з США ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў США ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Петалуме. Сама Таня Казыра у размове з агентством Associated Press тлумачыць свае рашэнне так. Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я. Паводле Дэбры і Эмануэля Запатаў, беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам яшчэ падчас яе першай паездкі ў США 9 гадоў таму. Таня, гэта частка нашай сям'і, мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было, упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту США сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс абменных праграмаў.
Алена Струва передавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, які напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і ў мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней.
На поспех Інны Жукавай заўзятары, калі разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна шла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтваў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая, гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет и владение предметом, конечно.
Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных споборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трьох фінальних запливах канаїстів фортуна сьогодні повернулася до білорусів тільки одночі. Двойка у складі Романа Петрушенки і Вадима Махнєва прийшла до фінішу третій. У індивідуальних спаборництвах Олександр Жуковський прийшов п'ятим, а олімпійським чемпіонам Пекіну Олександру і Андрею Богдановичам до бронзової узнагороди не хапіло літерально некілька тисячних секунди. Як лічить трьохразовий олімпійський чемпіон у веславанні Володимир Парфянович, гэтае досягнення повинно додати популярності виду спорту, який на сьогодні незаслужено опинився у загані.
Може, щось таке відбудеться, що побудують маленькі наші бази, які в наших вёсочках є. Чому ми змогли це зробити? Тому що змогли оставити усіх дітей, які займаються греблею. Усі хлопці працюють так, ну, як потрібно працювати у спорті. Якби так працювали і футболісти наші, хокеїсти, так, я думаю, нікого би радом не стояло.
Виніки олімпійських гульня у Пекіні штаб білоруської зборної оцінює як поспіхові. Передусім, перезвідене досягнення 8-годової давності у Сіднеї, де на рахунку білоруських спортовців було 17 медалів. Після сребра Інни Жукової у активі білоруської команди стало 18 узнагородов.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, Белсат щодня в ефіры ад 18:00 паводле менскага часу. Лавіце Белсат на сателітах Астра і Сіріус. А ми на хвалях Радіо Свабода зараз падышлі да званку на Свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэтае абяцанне. Прэзідэнт США Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў краіна развязала тры вайны. Ці не занадта гэта?
Два маленькіх чалавечкі, якія кіруюць Расіяй, робяць вялікую брудную справу. Разбамбілі Грозны і ўзяліся за Грузію. Ім цесна ў межах Расіі, як калісьці Гітлеру ў межах Нямеччыны. Фінал будзе аднолькавы.
На чарзе такое тэлефанаванне.
Я хочу спросить, Белсат по какому спутнику идет?
Шановный слухач, незалежный телеканал для Беларуси Белсат транслюется со спадорожника Сириус. Позиция 5 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 12 379 МГц. И со спадорожника Астра-1. Позиция 19 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 10 773 МГц. Штодзённа Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў США. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леонід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем.
Сегодня в Беларуси свято, день статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня, и вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливая зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятуть улицы за 100 доляров. Это все у деревни Александрия.
Музыка. шановні слухачі. Нагадаємо, телефон «Свобода» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Огляд дзвінків на «Свободу» підрихтував Ягор Майорчик.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає поетка, прозаїк, літературна глядальниця Людмила Рублєвська.
Поет. Поет сівые лашчыць камяні. И не тому, что мало дам прыгожих. Кладецца вецер у каменны ложак и задзімае зорныя агні. Поэт сівые лашчыць камяні. Чытае ім абвугленыя вершы і не таму, што слухачоў няма сярод жывых. Але жывым дарма казаць пра боль. Для іх ты толькі грэшнік, што ім паэт апошні ён ці першы. Вар'ят не інакш. У полі галасіў, крываю сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў. Сівелым німбам свяціліся пад пуні валасы. І камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цезар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць, і сыпаць у камін сухую мяту, і ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цэзар, ці самота. А прыдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэсліў руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цэзар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар і зноў на вуснах адчуваеш дотык. А побач шчасце са штодзённым супам і пацалункам звыклым быццам грушы. А ты ў самотным доме шэпчаш «любы», а хто не ўспомніць, не ўявіць не можаш. Пальмавая нядзеля. Пальмавае вецце клалася пад ногі. Цёплы мёд паветра ап'яняў надзеі і крычала славу для цара не Бога, і цара зямнога прагнула Юдэя. Хто ты з горкім ротам, што прыпаў да глебы, як сухое лісце гук твае малітвы? Што ж не паспяшаў ты да пасланца неба з пальмавай галінкай, з песняю шчаслівай? Хутка нашы сховы перапоўніць зерне, пойдуць караваны ў наш магутны горад, і чужынцы стануць ціхія, як тені, а палацы быццам залатыя горы. Ці ты апантаны, ці магчыма трызнеш, слоў такіх разумны не прысніць ніколі. Вы яго заб'еце, пройдзе толькі тыдзень, тень крыжа пагасіць фарбы нашай волі. Шэльга не варты, дым любві народнай, хвалі захаплення і трэскі не ўтрымаюць. Сёння мёд і віны, а праз тыдзень воцат. На пяску хвіліну піша наша памяць. Словы адгучалі, бы сцягнула рану. Не было ў тым ранку месца для трывогі. І народ спяшаўся да галоўнай брамы. Пальмавае лісце падала пад ногі.
Свои верши читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагменты о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные из ночной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». У Менску 19.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Завершивший визит у Менск помощника наместника держсекретаря США в справах Европы и Евразии Дэвида Меркела. И он заявил, что Злученные Штаты чекают новых кроков в Менску для полепшения стосунков помеж США и Белоруссию. У часе визиту Дэвид Меркел сустракался с представниками и улады, и оппозиции. Сегодня на Олимпийских гульнях у Пекине белорусы завоевали 2 медали. Инна Жукова взяла сребро у мастацкой гимнастики, а Вадим Махнев и Роман Петрушенко – бронзу у гонках байдарок-двоек на 500 метров. У неофицийным командным залику Беларусь за день до закрытия гульнев займает 15-е место. На ее рахунку 18 медалей – 4 золотых, 5 сребреных и 9 бронзовых. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и пошля 25 снежня, термину скончения яе туристичной визы. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Российские войски протягивают контролировать ситуацию в грузинском портовом городе Поти. Про это заявил наместник начальника Генерального штаба Узброенных сил в России Анатоль Наговицын. Парламент Грузии протягнул деяние военного становища Украине до 8 вересня. Тем самым депутаты задоволили просьбу президента краины Михаила Саакашвили, который в своем звороте до депутатов звернул увагу на то, что российские войски протягивают заставаться в Грузии на суперок домовы об спынении огню. Кандидатом на посаду вице-президента США от Демократичной партии стал сенатор-демократ от штату Делавер Джозеф Байден. Такое решение принял Барак Обама, кандидат на президента США от демократов. Сенатору Байдену 65 годов, он является старшинем комитету у международных справах Сенату США. Президент Афганистану Хамид Карзай осудил авианалеты сил у международной коалиции, в вынику яких загинули 76 мирных жыхароў, улучшно с жанчынами и детьми. Удары были нанесены в четвер у провинции Герат. Командование сил у коалиции заявило, что проведе расследование инциденту. На хвале «Радуя Свобода» вы слухали выпуск новинов.
Вітаю наших шановных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пра тое, якія тэмы і сюжэты чакаюць вас у сённяшняй перадачы. Недавно у Менску у программе Международного литературного фесту «Парадок словов» прошли адмысловые поэтичные споборництвы, так званый слэм, у яким перамог молодый поэт Виктор Жибуль. Гутарку з ім слухайте далей. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Ганны Кислицыной на книгу прозы Сергея Харевского под назвой «Промовленное». А гостем нашей сталой рубрики «Авторы творы» будет народный поэт Беларуси Нил Гилевич, який недавно выдал новый поэтичный сборник «Сборник у ноч на покровы». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Недавно у Менску у праграме міжнароднага літаратурнага фэсту «Парадак словаў» прайшоў першы беларускі паэтычны слэм. З'ява гэтая для беларускага літаратурнага працэсу новая, але крыху перадаць яе атмасферу мы паспрабуем з дапамогай маладога паэта Віктара Жыбуля, які стаў першым пераможцам беларускага слэму. З Віктарам Жыбулем гутарыць Валянціна Аксак.
Віктор, для необознаної публіки ви як переможця вже напевно ведаєте, що ж таке слем теоретично і практично?
Родима слему гэта Злучаныя Штаты Амерыкі. У 80-х годах ён там з'явіўся, пазней ўжо ў 90-х і на пачатку 21-го стагоддзя ён з'явіўся ў Расіі, на Украіне. Там трэба сказаць, гэтыя слэмы ладзяцца рэгулярна. На Беларусі дасюль слэму і не было. Слэм, умоўна кажучы, гэта артыстычнае чытанне вершаў паэтамі на працягу 3 хвілінаў. Ацэнкі выстаўляе журы з публікі. Раздаюцца карткі з лічбамі ад 1 до 5. Адпаведна, па 5-бальнай сістэме, значыцца, ставяцца адзнакі. Першая за змест вершаў і другая за артыстызм. Слэм – гэта такі своеасаблівы сінтэз літаратуры, тэатру і, магчыма, ў нейкай ступені нават спорту, бо ідзе спаборніцтва.
Прадэманструйце, калі ласка, з якімі вершамі перамагаюць у слэме.
Многім спадабаўся мой верш «Ультыматум», напэўна, яго зачытаю. «У кутку на гарску я сязу, я злавіў, а каго не сказу. Мой рот набіты фекаляднаю ватай. Хто не схаваўся, я не вінаваты. Недаўна бегаў пехатой пад стол, а сёння абвясцаю ультыматум. Усім вам абвясцаю ультыматум. Я бязногую ляльку глызу. Я пайсоў, а куды не сказу. Пакуль не вярнуліся мама і тата, я буду тихусенька лаяцца матам. Я па сысках яловых паўзу. Я плюю, а ў каго? Не сказу. Мой пісталетик крыху паламаты, а Ілля паклысу вас сабе ў салату. Недаўна ў пясоцніцы ямку капаў, а сёння абвясцаю ультыматум.
Вы чулі верш, з адным з якіх стаў пераможцам першага беларускага паэтычнага слэму наш сённяшні госць Віктар Жыбуль. Слова «першы» у дачыненні да спадара Жыбуля можна прымяняць у самых розных сітуацыях. Напрыклад, Віктар Жыбуль першы ў беларускай літаратуры напісаў паліндромную паэму «Рогі гор». Гэта твор, які чытаецца аднолькава спераду назад і ззаду наперад. Цяпер вы пішаце паліндромы?
Зрэдку. Мяне яшчэ не пакідае мара выдаць асобную кніжку, складзеную цалкам з паліндромаў. Такога ў беларускай літаратуры яшчэ не было. Ну, на кніжку ў мяне якраз набіраецца.
Вы упершыню звярнуліся да такой тэмы, як уздзеянне медычнай псіхатэрапіі на літаратараў. Ваш грунтоўны артыкул змешчаны ў апошнім нумары часопіса «Тэксты». Наколькі наогул паэтычны стан вядомых вам паэтаў. Гэта норма ў тым сэнсе, у якім уяўляе гэтую норму грамадства. Ці ўсё-такі паэтычнае мысленне гэта адхіленне ад агульнапрынятых стандартаў?
Асабіста мяне больш пужае слова «стандарт», чым слова «адхіленне». Калі адхіленні ёсць, няхай яны будуць, і чым яны больш разнастайныя, тым цікавей. Часам паэты ці мастакі, ці перформары свядома апранаюць на сябе маскі блазнаў ці нейкіх там шаляніцаў. Дастаткова прыгадаць фестываль перформансу «Навінкі».
Назвы хацелі адаслаць да назвы мястэчка, дзе сёння чы ёсць вядомая псіхічная лікарня.
Сапраўды, на фестывалі перформансаў удзельнікі часам робяць такое, што тыя мастакі, перформары, паэты, якія лічаць сябе, так бы мовіць, нармальнымі, яны такое сабе зрабіць не дазволяць. Але вельмі цяжка правесці мяжу паміж нормай і адхіленнем ад яе, бо, як кажуць, гэта мы ўжо праходзілі, карная псіхіятрыя такое ўжо рабіла, і, адпаведна, людзі траплялі ў адпаведнае месца.
З паэтам Віктарам Жыбулем гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У Вільні у выдавецтве Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту пабачыла свет кніга прозы Сергея Харэўскага пад назвай «Прамоўленыя». У ёй сабраныя эсэ розных гадоў, аб'яднаныя агульнай для іх методыкай раскрыцця тэмы, якую можна вызначыць як параўнальнае мастацтвазнаўства. Новая кніга ў полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
«Вам что, подобается эсеизм?» – спытал мяне пару год тому вядомый литературознаўца и, признаться, поставил тупик. Тады мне сдавалась ненормальная подозренность постсоветской литературной науки до жанру эссе. Хоть махчима, я не имела под собой глебу. Свободное выявление думки, неозмушенная плынь развага, ускрайнее выявление творчей индивидуальности, может, яны и сапраўды несли погрозу каноничному тоталитарному мысленню. Однако сегодня сгадываю давнее пытание своего коллеги и думаю, что боялся он видовочное иншего. Например, того, что у литературы с пришествием повального эссеизму зникнут герои и фабулы, чужие цитаты поглынуть у вас на авторские думки, с текста выпарится динамизм и структура, а одним бесконце дублюемым сюжетом станут пригоды самой культуры, а не перепитые человечьих лёсов. И все ж я люблю эссе как своеобливый тип мастацкое мысленне. Иснуе достатково тем, якія просто вымагают неспешной гаворки, спокойного лиричного тону, однольковой уваги до кожного сгадываемого объекта. Например, история мастацтва. Размова про ее, на мой погляд, повинна отповедать экскурсийной неспешной прогулцы по музейных залям у компании гида эрудита. Таким разумным сподорожником по сторонках минулого выступает Сергей Харевский в своей новой книзе «Промоуленное». Имя Сергея Харевского добро знаемо читачам и слухачам. И он ведомый популяризатор национальной историко-культурной спадщины, один из самых сталых супрацовников нашей Нивы, выкладчик и мастак. Именно это опошнее вызначение меня и притягивает. На им тримается самокаштовность книги, якую не варто спрымать только как сборник авторских передач и лекций. Тем более, что будуются они на вельми субъективной тезе. Мастацтво повинно быть наперш цікавое, а не зразумелое. У тексте эссе «Субкультура гвалту», который колер наш, слово «наш» выделено великими литерами. И оно заусюдно ориентир развах харевского мысляра. Вызначение национального колера мысления, как и вызначение национального стыля у дойлицтве, но это не столько мастацтва знаучая, кольки философская проблема. Проблема, якая ранее сдавалась мне абсолютно невырашенной. Однако цуд промоуленного как раз у тем, что харевский доследчик литерально по дробинах сбирая все, что было сказано на эту тему до его, сбирая и развивая с редким для нашего часу пиететом перед попередниками. И это робить по науковому кропотливо, по письменницку поэтично, але передусім с густом и доследом мастака. Як слушно зауважаю он сам, мастак расхиная длеглась помеж основанием и мастацтвом. Дадам, иншим разом расхиная настольки, что помеж ими утворается абсолютно аутономная параллельная простора со своими законами и приоритетами. Причем нава для людей, якие думают, что яны за ангажованную национальную культуру, знудится стольки незнаемых сюжетов и постатев, картины ландшафтов, буйных и дробных планов, что они не испытаешь себе. А як раней ты мог не бачить целого материка, який сновал вот тут побач перед твоим носом. Владислав Страминский, Ян Булгак, Ганна Ромер, Станислав Жуковский, Генрих Гай, Марьян Лялевич, Ян Франкевич. Дякуючи Харевскому ожили не только подробязности их життя, але головное их думки, идеи, погляды, то из чего складается национальный образ свету. И тут роль мастацтвазнаўца неоценная. Роль менавіта як особы здатны проанализовать и скласти целостную концепцию. Причем скласти ее с любовью не только до образа, але и до слова. Особливо хочется означить эссе «Мастаковская литература», литератская деятельность мастаков и дойлідаў 20-го стагоддзя, где Харевский анализует мемуарную, науковую и литературную спадщину. Читаючи это эссе, радуюсь цудоўному густу харевского литератора, які выявляется уже выборы цитат. Упершыню зловилась я на думце, что цитация так само талент, и талент рэдкі, як и здатность до стилизации. Послухайте.
И які ж белорус не любит плысти по воле? Те ж ягоной души, что им кнется, сузирально супыниться, засамотиться, сказать часом, не як же будя. Те ж ягоной души не любить гэтага. И плыве целый край, зняможенный и неупэўненный, зняверенный и недаречный для самого себе, плыве у суцельной, маўклівой чараде, где кожный сам по себе. Куды ж плывешь ты, Беларусь? До якого мора океану? До якого Дунаю? Дай отказ. Нема отказу.
Гэткай шчымлівай споведзю мастака беларуса заканчваецца апошняя старонка кнігі «Прамоўленая». З гэтых шчымлівых радкоў пачынаецца новая старонка беларускае мастацтвазнаўства.
Вы слухали рэцэнзію Ганны Кісліцынай на кнігу эсэ Сергея Харэўскага «Прамоўленая». На хвалях Радио Свобода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Нілам Гілевічам. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Вы слухаце Радио Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Давід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 800 000 тонаў.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла мы працягваем 132-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У ноч на Пакровы, гэтак называецца новы паэтычны зборнік Ніла Гілевіча, які днямі пабачыў свет у выдавецтве «Кнігазбор». У ім працяг той неспакойнай размовы, якую пісьменнік вядзе са сваімі чытачамі не адзін дзясятак гадоў. Мы сустрэліся з народным паэтам на ягонай менскай кватэры. Ніл Сымонавіч, ваш новы зборнік пачынаецца светлым, аптымістычным вершам пад назвай «Трое маладых». Не заўсёды адносіны паміж пакаленнямі бываюць бясхмарнымі. І ў літаратуры, і ў грамадскім жыцці, ды і ў сямейным таксама. А якія пачуцці выклікае сучасная моладзь у вас?
Заўсёды бацькі, настаўнікі спадзяваліся на дзяцей, на вучняў. Лічу, што гэта адзіноразумная і мудрая пазіцыя. Калі не верыць у маладых, і не старацца з імі супрацоўнічаць, то чым ж усё закончыцца. Я не выпадкова гэтым вершам адкрыў кніжачку. Быў у мяне аднойчы, у мяне канкрэтны факт, што вось на Вялікдзень там ці на каляды, яшчэ на якое свята, заходзяць звычайна трое, зусім маладых, пытаюся, хто вы, студэнты, першакурснікі або гімназісты. Вось, прыйшлі вас павіншаваць, мы вас паважаем, вот вам кветкі, я бываў заўсёды вельмі ўсе. І в свой час пісаў нават верш «Кліч да беларускай моладзі», дзе я падкрэслена кажу пра маю веру ў маладых.
Вы склалі план праспекта выдання свайго збору твораў у 23 тамах. Выйшлі ў свет ужо два тамы, першы і пяты. Калі чакаць наступных?
Не ведаю, калі наступны выйдзе. Хацеў бы спадзявацца, што не ў забаве, але наступны том будзе апошні ў гэтым плане, 23. Это моя мемуарная книга «Між роспачу і надзеяй», якая друкавалася ў 6 нумарах часопіса «Дзеяслоў».
Гэтыя вашыя творы ўспаміннага жанру вельмі хораша былі ўспрынятыя чытачамі. Згадвалі мы пра іх і за круглымі сталамі ў нашым доме літаратара. У мінулую суботу мы гаварылі з Данутай Бічэль пра яе кнігу мемуараў «Хадзі на мой голас». Паводле яе прызнання, яна пры напісанні кіравалася праўдай і любоўю. Толькі калі гэтыя два чыннікі супадалі, паэтка бралася за пісанне. А чым кіраваліся вы ў падобным жанры?
Канешна, прынцып у мяне адзіны – кіравацца праўдай. От пад заголовак гэтай кнігі, вот это апошняя 23 тома, абрыс пройдзена шлях у святле адной мары. Гэта летапіс майго, перш за ўсё натуральна, і іншых летапіс змагання за родную мову, за роднае слова. Таму натуральна я з вялікай павагай, любоўю называю тых, хто мяне ў гэтым змаганні, маіх балючых перажываннях падтрымліваў, ну а хто не, або не чапаў зусім, або аддаваў належна, адпаведна.
Ніл Сымонавіч, у бібліятэчцы часопіса «Наша вера» выйшла ваша кніжка, складзеная з дзённікавых запісаў. Ці будзе тут працяг, ці рыхтуюцца новыя публікацыі ў гэтым жанры?
Неаднойчы думаў, што я і даць зрабіў памылку, што паспішаўся апублікаваць гэтыя запісы. Ну, звычайна, дзённікавыя запісы друкую не сам аўтар, а пасля, хто ўжо распараджаецца спадчынай. Пакуль што ў мяне няма намеру непасрэдна прадоўжыць гэтае выданне, хоць там і названа «Сшытак першы». І для ўсіх запісаў наспела пара. І гэта зразумела. Звычайна дзённікі друкуюцца пасля. Хаця наш любімы паэт Максім Танк лісткі календара апублікаваў пры жыцці. І вы знаеце, як я помню, яны спакойна былі ўспрыняты, ніхто не збянтэжыўся, што вот пры жыцці друкуе дзённікі.
Але ж у танкавых лістках календара зроблена безліч купюраў. Ён жа не ўсе запісы адразу друкаваў, а выбіраў.
Ну так я ж для гэтага першая шыточка я ж выбраў. Гэта ж не суцэльныя. Ну што вы? Адзін праз пяць, запісы.
Ніл Сымонавіч, са сказу пра Лысую гару ўсе ведаюць, што вы любіце адпачываць на возеры Нарач. Помняцца радкі. Дык там жа Нарач нас купае, як маці дзетак галышоў. Ды і кампанія якая, сам танк, лынькоў і куляшоў. Дзе вы апошнім часам ратуецеся ад гарадской мітусні і шпёкі?
Толькі на сваім лецішчы. 20 гадоў назад моя жонка, вечная памяць душы, пабачыўшы, што я сам не паклапачуся пра пенсійны перыяд жыцця, купіла маленькае лецішча, ну 4 соткі. Пабудавала там хацёну, тады дазвалялі 5 на 5, не больш. Яна была архітэктарам, прарабам там, і нават інжынерам, будаўніком. І ўсё там дагледзела, ўсё зрабіла. І я ўсе апошнія, ну, 15 гадоў, не менш, калі знікаю з горада, каб адпачыць, толькі туды. Там вельмі ціха, утульна, добра, добра працуецца.
А дзе ў якой мясцовасці, калі не сакрэт, знаходзіцца ваша лецішча?
А это лецішча па дарозе на Смалявіші.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. А цяпер, паводле добрай традыцыі, гучаць новыя вершы Ніла Гілевіча ў аўтарскім чытанні.
Чым больш я на свеце і жыў, і мадзеў, і шачыў, цярпеў, і змагаўся, тым болей да праўды дабрацца хацеў, да праўды ўсім духам ірваўся, з хлусні і з абману, заблуды сляпой, да праўды, што сілы, да самай вялікай, галоўнай, да той, што кожнага лучыць з усімі. І вось і наўрэшце адкрылася мне, нічым не прыкрытый паўстала у поўнай істоце, ва ўсёй глізне. І праўда мяне зруйнавала. І будзем мы ўсе, дарагія шаноўныя, амбіцыі ў сілы, энергіі поўныя, да скону за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з нас толькі смяяцца. І будуць павырашчы дзеткі шаноўныя, амбіцыі ў сілы, энергіі поўныя, таксама за волю і долю змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. І будуць нашчадкі нашчадкаў шаноўныя, амбіцыі ў сілы, сілы, энергіі поўныя, за волю і долю радзімы змагацца, а ворагі будуць з іх толькі смяяцца. Так будзем і будзем змагацца з прымусамі, пакуль не адчуем сябе беларусамі. І з цягам бессмертным, як сэрца Хрыстова, не пусцім паперадзе роднае слова. Зварот. Пакладзіце, братцы, людзі, вы руку сабе на грудзі, пакладзіце, і сабе ж насупрыт ночы, у душу, як Богу ў вочы, паглядзіце, і скажыце, адкажыце на адзінае пытанне адназначна, бачна вам дарога ў жыце, на якой выратаванне, ці не бачна, як не бачна, Божа правы назаве вам прыклад чыну, дзейсны, годны, як ад ганьбы і неславы бараніць сваю айчыну, край свой родны. Калі зноскі ў сытым блудзе і апошні трацяць сорам злыдні зноскі, Каліноўскі хай вам будзе чэсці і гонару узорам. Каліноўскі. Аповед пра трубу. Пачну прозаічна, як зрэшты і кончу, па праўдзе сказаць. Бо гэта жыццёвая проза не можа прыгожай метафарай стаць. Не тая матэрыя, не для паэзіі. Тут трэба мовіць прасцей. Дык вось, запрасілі мяне, яшчэ восенню гэта было, на сустрэчу ў ліцэй. Звычайная рэч, літаратар павінен прыходзіць са словам любві да людзей. І я ўжо сабраўся, крыху прыкасцюміўся нават, і кніжачкі склаў портфель, сказали, у 10 приедем по вас на машине. Ну что ж, на машине Латвей сяджу и чекаю. Амаль 10-й звонок телефонный. Алло, прошу пробачення. Сустреча, на жаль, не отбудется. Нас залило, прорвало трубу, и весь первый поверх затопила вода. Так вы уже даруйте. Мне вельми неемко, поверьте, и вельми шкода. Простый день меня запросили сустреться с людьми в РДК. Ну, добро сказал. Мы приедем забрать вас. Чекайте звонка. Чекал. Дочекался. И раптом услухавцы чую не радость, а скруху журбу. Пробачьте, сустречи не будет. Авария у нас тут. Прорвала трубу. Усё залило, затопило. Такая его стреслася несподевана беда. Так вы уже даруйте. Не вельми неемко, поверьте. И вельми шкода. Праз месяц, якраз, коли я уже собрался исти на сустречу у каледж. Звонок телефонный. Даруйте мне вельми. Неемко и прикро, але ж. Ну что, перебил я. Прорвала трубу, и подлога затоплена вся. Ой, ойкнула слухавка. Правда прорвала? А як вы доведалися? Спадарыня милая, як же не ведать про гэта мне дома, коли? Уже гэта ведают скрозь и Европе, а может и на целой земли. Так, так, уже ведают, что в Беларуси, годов, может, 10 тому, трубу разорвало, и справиться с этой аварией страшной нема у нас кому. Дык гонить и гонить, и пре, и несе, и фугуя, и все заливая на устяж. Таким заливая, что часом дыхнуть немагчыма. О, Господи, Боже ты наш! Мои читачи, дорогие, мои одноверцы, я вельми вас вельми прошу. Не кличьте мне до себе на сустречу сябры, не верьте душу. Читайте, покуль дикуны не покидали у вогнища книги и книжки мои. После и сустречи продолжим. Продолжим. Час придя, наступить, уже настоя.
Свае новыя вершы чытаў народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.